Goeiedag en baie baie welkom by Stellenbosch Gemeente se podcast. Vandag is die 2 Februarie. Ons sien mekaar nou nie meer in die oë op hierdie formaat nie, maar is steeds goed om te weet ons kan deel wees van hierdie reis saam en dat jy kan inluister. En hooplik doen jy dit terwyl jy mooi dinge sien, ergens rustig sit of ry. Hoop dis vir jou 'n betekenisvolle gesprek wat ons het al gesels hê so net in jou binneste saam. Sommige so paar dinge oor Stellenbosch gemeente, sou jy nader wees aan ons en deel wees van die community, net vinnig te noem. Ons het 'n stapgroep wat weer aan die gang kom en nou vandag, dis die 2 Februarie, begin stap 5 die middag vir 'n Sundowner stap by Koetsenburg. Kyk na die nuusstroom vir meer daaroor en oor en volgende naweek gaan ons stap in Kirstenbosch. Dit is die 9de. So maak kontak met ons as jy wil deel word van die stapgroep en hierdie wonderlike ervarings wil deel. Ons sal jou ook sommer nooi na die graad 7 reis, sou jy 'n kind in graad 7 hê. Maak kontak met Dion, ons het so 'n bietjie van 'n reis hierdie jaar waar ons die oorgang tussen laerskool en hoërskool so 'n bietjie saam met julle vashou. Daar's ook 'n tween kamp die 14 tot die 16 Februarie. Ons is bewus van die sommige skole wat vrydag aand 'n dans het. Ons sal net noem dat daar 'n geleentheid gaan wees vir die kinders om die saterdagoggend weer te gaan. So maak kontak met Dion daarvoor. En dan wil ons sommer vir julle 'n bietjie terugvoer gee oor verlede jaar se einde van die jaar finansies. Ons het deurlopend hierdie jaar die uitdaging van ons finansiële situasie met julle gedeel. 'n Vergadering gehou in Augustus oor dit. En ons terugvoer is dat ons net regtig so dankbaar is vir julle as geloofscommunity se respons. Ek dink gereeld daaroor dat geloofscommunity eintlik in die era waarin ons leef, gegeewe al die ander invloede wat op ons inwerk, eintlik bietjie van 'n onwaarskynlikheid is. Dis nie 'n maklike fenomeen om te realiseer nie. En julle het verlede jaar vanuit 'n gedeelde visie, gedeelde prentjie van die gemeente, 'n diep oortuiging, geloofsoortuiging, eienaarskap gevat ook van hoe ons as geloofscommunity funksioneer en hoe ons onsself befonds. En die versoek was bestendigheid in die inkomste en dis presies waarmee hulle reageer het. Oktober, November en Desember se inkomste was buitengewoon bestendig, wat dit vir ons moontlik maak om hierdie jaar te beplan en wat die projeksie van vanjaar se begroting waarskynlik maak. Ons het die jaar afgesluit met 'n tekort van rondom R190.000, maar dit is veel minder as die geprojekteerde tekort wat ons op 'n stadium deur die loop van die jaar moes trotseer. En met die hulp van die bestendigheid en ook bietjie herstrukturering aan ons kant, lyk dit asof ons hierdie jaar se begroting kan laat klop. Ons gaan natuurlik ons kapasiteit in die tyd en finansies so goed as moontlik probeer bestuur en sal julle elke maand op hoogte hou van hoe dit gaan. Maar net groot waardering vir die feit dat julle finansiëel bydra, maar ook deelneem aan die visie om te lewe met betekenis en betekenis realiseer op soveel plekke waarvan ons nie eens weet nie. Ek hoor regtig die mooiste getuienisse van wat in en deur die community gebeur en dit maak mens regtig dankbaar. Ons gaan vandag verder gesels oor hierdie reeks wat draai oor God se beweging en hoe ons bewus raak daarvan. En hierdie hele idee dat God beweeg en dat ons kan reageer op vrae vir onderskeiding wat my toe laat dink aan die straf wat God op 'n stadium via die profeet Jesaja met die volk deel en sê vir die volk, hulle sal kyk, maar hulle sal nie sien nie. En hulle sal luister, maar hulle sal nie hoor nie. Wat 'n curse om te hê, dat mens kyk, maar nie sien nie, en luister en nie hoor nie. Dit is my hoop dat ons vandag en in hierdie reeks 'n manier van kyk en 'n manier van luister ontwikkel, wat ons in staat stel om bewus te word en bewus te bly van God se beweging. Kom ons bid saam daarvoor. Vader, ons is oortuig dat U beweeg, ons sien dit in die son wat vanoggend opkom en vanavond gaan lê, in die wind wat begin waai en dan weer stil word, in die reën wat ons verras in die nag, in die middel van die somer. Ons sien dit in geloofstories deur die eeue, wat ons deur die lens van geloof beskou as die storie met ons elkeen. Maar as ook ons begeerte om dit te ervaar in onsself, mag ons vandag onderskei wat dit is wat hier vir ons, waar in ons wil nooi, sodat ons kan deelneem aan hierdie beweging. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lees saam met my 'n mooi verhaal uit Johannes 21. Dit vertel die storie van 7 van Jesus se disippels wat na die kruisiging op een of ander manier saam opeindig by die see van Tiberias. En dan lees ons daar verder. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit. Dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi. En vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelei was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land aankom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Dit is so mooi storie wat soveel het om na te dink, en ons gaan dit so stukkie vir stukkie doen. Ek dink die meeste van ons leef naby genoeg aan hierdie verbruikerskultuur, en die mooie Engelse woord is consumer culture, van hierdie wêreld om van tyd tot tyd die vraag te vra, bekende Engelse vraag, what's in it for me? Ek meen, wat hou dit vir my in? Watter voordeel hou hierdie produk, hierdie diens, hierdie ooreenkoms, dalk selfs hierdie verhouding vir my in? Ek dink ons leef nader aan daai vraag as wat ons besef. En al het jy dalk nog nooit so blaatant hierdie vraag binne spiritualiteit gevra nie. Leef ons tog, dink ek, met die verwagting dat geloof in God 'n konkrete verskil moet maak in ons lewens. Anders gestel, wanneer God beweeg, sal ek daarom regtig graag ook sy beweging in my lewe wil voel. Ek sal hom regtig graag vrede wil ervaar te midde van hierdie angstigheid. En antwoorde wil hê te midde van hierdie onsekerheid en gesien word in my eensaamheid of my gebrokenheid. Te voel God voorsien my tekort. Sal hom regtig graag 'n bietjie vreugde wil ervaar te midde van hierdie relentlessness van die lewe. So ons uitdaging, soos ek vroeër genoem het, is om bewus te raak van God se teenwoordigheid. Om 'n lens op te sit en 'n manier van kyk en 'n manier van luister wat ons help om hierdie teenwoordigheid te herken. Ek wil 3 dinge sê oor die herkenning van God se beweging. En die eerste is Dit is dikwels een alternatief. Dit is een alternatieve beweging. Hierdie disciples ontdek een alternatieve moontlikheid in hierdie situasie van vastgeloopheid. Hulle probeer die hele nacht visvang. Hoekom hulle hierdie nacht vang, sal julle wat visserman is, dalk van my beter kan sê. Maar kom ons gee hulle krediet vir ongelooflike deursettingsvermoë. Hierdie nacht te probeer. Kan jy dink hoe moedeloos en moeg hierdie disciples moet wees? As ander woorde daarvoor, kan jy dink hoe gedaan is hulle? En hier kom hierdie vreemdeling wat op die strand staan en nooi hulle om 'n alternatief te oorweeg. Hy sê, gooi die nette net aan die ander kant uit. Asof daar 'n ander see daar is. Ek meen, dit is net 'n bootjie en die links en die regterkant van die bootjie is dieselfde waters. Het is eintlik merkwaardig dat hierdie disciples geluister het na hierdie vreemdeling. Ek meen, sou jy moeg en gedaan en honger luister vir 'n vreemdeling wat op die strand staan en self nie eers probeer visvang nie, sy raad oor wat jy moet doen. Maar die opsies is, hou aan sukkel of hou op probeer. En Jesus kom en hy bied 'n alternatief. En hulle stel hulle self oop vir hierdie alternatief. Hierdie derde moontlikheid wat ontstaan te midde van twee opponerende idees het binne die sielkunde veral en later selfs die teologie 'n naam gekry. Dit word genoem the transcendent third. Die transcendente, dit beteken die goddelike, die bonatuurlike. Daar's 'n sê hierdie verhaal vir ons 'n goddelike alternatief. Daar's 'n alternatiewe weg, 'n alternatiewe manier van reageer, van kyk, van luister. Wat gebeur wanneer jy nie tevrede is met die een of die ander en die een of die ander kies nie, maar jouself oopstel vir nog 'n opsie, 'n transcendent third. En ek dink as ons ontwaak vir hierdie moontlikheid, dan herken ons in Jesus se hele lewe en sy hele bediening eintlik dat hy konsekwent hierdie transcendent third opsie bied. Ek wonder soms as jy dink aan sy lewe, waar ken jy dit? Hoe sou jy hierdie alternatiewe beskryf? Dink 'n bietjie aan Jesus se lering en sy boodskap en sy optrede. Waar ken jy dit? Ons sien dit op soveel maniere. In Matteus 5 tot 7, wat die bergpreking genoem word, kom sê Jesus vir hulle, ja, daar staan geskrywe in die wet. So of jy steer nie in die wet nie, of jy volg die wet, maar ek sê vir julle. En dan geef hulle 'n alternatiewe manier van kyk na byna alles. Na gebed en aanbidding. Na hoe om te dink oor versoening en vergelding. Nou, hoe om te dink oor barmhartigheid, as jy wil gee, wil goed doen, hoe doen jy dit? Hy gee 'n alternatiewe prentjie van wat leierskap beteken en hoe ons oor status moet dink. Wie eerste wil wees, moet laaste dien. Wie wil lei, moet dien. Hy laat ons anders dink oor hoe ons kyk na geld, na belasting. Hy kom sit 'n alternatiewe raamwerk neer oor inklusiwiteit, oor wie is welkom aan hierdie tafel en wie is nie. En ek kom sê, die maatstaf van geloof gaan nie soseer net in wat jy doen nie, dis nie eksterne nie, maar dit gaan oor jou hart. En so sien ons Jesus se hele bediening skyn uit die lig op plekke waar ons nie verwag nie. En wanneer hy die metafoor gebruik het, hy die weg is, ontdek ons dat hy is 'n afdraaipaadjie. Dis nie die hoofweg nie. Dis nie die N1 nie. Dis hierdie paadjies wat loop deur alternatiewe bestemmings. En hierdie disippels, omdat hulle oop is vir die alternatief, vang hulle meer vis as wat hulle net kan hou. En nie op grond van enigiets wat hulle self gedoen het nie, maar net op grond van hulle gehoorsaamheid aan aan hierdie uitnodiging van Jesus om alternatief te oorweeg. So dat die eerste dinge, God is te vind dikwels in 'n alternatiewe weg, alternatiewe manier van kyk. Die tweede ding wat ek oor hierdie alternatief wil sê is dat het telkens 'n lewegewende alternatief is. Hier is my so mooi sin in hierdie verhaal wat sê, toe hulle sit en braai nou, die disippels het geweet dat het die Here is. Hoe het hulle dit geweet? Hierdie verhaal laat mens baie dink aan die Emmausgangers, die twee manne wat absoluut ontnigter is na Jesus' dood en stap op pad Emmaus toe en Jesus sluit by hulle aan, maar hulle herken hom nie. En toe hy wil verder gaan, toe sê hulle nee, man, is al laat, slaap by ons oor. En toe breek hulle brood, Jesus breek vir hulle brood, en terwyl hy die brood breek, toe herken hulle hom. Maar wat vir my so mooi is van hierdie verhaal, die breek van die brood en die saam eet van die vis word soort van, dit echo so half die Emmaus verhaal, maar nog voordat hulle hierdie keer die brood breek en saam eet, herken hulle al vir Jesus. Hoe? Ek dink hulle het geleer om Jesus te herken in lewegewende alternatiewe. Hulle het die vermoë aangeluister om Jesus se beweging te herken. Toe Jesus op 'n punt vir hulle sê, maar gaan julle ook my verlaat? Toe sê Petrus vir hom, Here, waarheen sal ons gaan? Jy het die woorde wat lewe gee. So hulle weet, die oomblik as hulle te doen kry met iets lewegewend, dan is dit Jesus. En ons sien dit in sy bediening. Wanneer hy die toneel betree en verlaat, is daar meer lewe. Daar's meer genade, daar's meer vrede, daar's bevryding, daar's meer koneksie, daar's meer waarheid. Selfs wanneer hierdie waarheid konfronteer, want dit is ook bevrydend. Is vir ons om sin te maak daarvan, is dit nogal belangrik dat ons dit agterna moet herken in die hele storie van die kruisiging en die opstanding. Ons herken dit agterna as die krag van sy opstanding. Wat my en jou ook in staat stel om lewegewende alternatiewe te omhels. Dieselfde kragtige werking, sê Paulus, waarmee Christus uit die dood opgewek is, is die krag waarmee in ons werk. En ek wil dit lees soos wat Richard Rohr so mooi beskryf, hierdie lewegewende alternatief. Hy sê, we don't need to wait for death to experience resurrection. We can begin resurrection today by living connected to God. Resurrection happens every time we love someone, even though they were not loving to us. At that moment we have been brought to new life. Every time we decide to trust and begin again, even after repeated failures, at that moment we've been resurrected. Every time we refuse to become negative, cynical, hopeless, we have experienced the risen Christ. We don't have to wait for it later. Resurrection is always possible now. Ons sal ontdek dat die alternatief waarin God ons nooi is telkens lewegewend. En dan 'n derde ding rondom hierdie alternatief is dat dit dikwels kom met 'n konflik. Prakties beteken dit nogal dat ons moet leer om teenstrydighede vas te hou, eerder as om een of die ander te kies. En daar is soveel voorbeelde binne spiritualiteit en binne Jesus' uitnodiging om 'n derde alternatief te kies. En selfs, ons kom selfs hierdie teenstrydighede in die Bybel agter. Is die maatstaf my geloof nou wat ek doen, of wat ek, of hoe week is. Is dit being of doing? Antwoord is ja, is beide. Die theologie het lang geworstel met, was Jesus God of was hy mens? Antwoord is ja. Is God te vind in die alledaagse, of is God te vind op die plekke van aanbidding? Jesus kom sê ja. Is God gefokus op ons of op hulle? Ja. Verstaan ek God met my kop, rationeel, kognitief, of met my hart en die ervarings van hom? Ja, beide. Gaan het oor lichaam of siel? Ja. Gaan het oor my verhouding met God of ons verhouding met God? Ja. Hoe kan ek gelijkertijd, is ek geskep na Godse beeld, of is ek een kleipot wat makkelijk breek? Ja. En dit is waarvoor hierdie alternatief vraag, dat ons lang genoeg hierdie opponerende idees en ervarings en oortuigings en emoties vasthou, sonder om die makkelike weg te kies van die een of die ander, totdat ons ontdek hoe daar in hierdie teenstrijdigheid amper een alternatief, een transcendent third, ontwikkel. Die bekende dichter Rilke het mooi gesê, hy praat van die uitnodiging to live your questions. En hy sê, as we live our questions, we may someday live into the answer. So hierdie alternatieve manier van God vra partykeer van ons om net so bietjie vas te byt en ons kynlikheid en strydighede vas te hou. Dis my gedagtes vandag oor Godse beweging. Dat het te vind is in 'n alternatief, dat het te vind is, dat het herkenbaar is in lewegewende alternatiewe, en dat ons dit ontdek baie keer in 'n worsteling, in 'n konflik. En die vraag van my wil los is, as jy wil oopwees vir Godse beweging en jy wil hierdie alternatiewe ontdek, wat moet in jou skuif vir jou om 'n openheid te ontwikkel vir iets alternatief? Jy ken jouself, jy weet wat het van jou vra om vaste oortuigings van denke en gedrag, patrone van respons, prys te gee. Watter beweging vra dit in jou? Watter openheid moet in jou ontwikkel? Watter respons, watter gehoorsaamheid vra dit ook van jou? 3 suggesties. Eersteen, waar voel jy vastgeloop? Sien jy nie op die oomblikke alternatief nie? Sien jy nie een waarschijnlijkheid nie? Of kry jy dieselfde uitkomst in jou leven? Het is moeilijk een context waarbinne God jou wil ontwaak vir iets anders. En die uitnodiging is net, gee jouself toestemming om net te wees op een plek waar jy nie weet nie. Leer om okay te wees daarmee dat jy nie weet nie. Houd het net 'n bietjie vas. Tweede een sluit by hierby aan, waar ervaar jy nie noodwendig vastloopheid nie, maar hierdie opponerende teenstrijdighede, hierdie teenstrijdige emoties of oortuigings of stemme of boodskappe. Neem het so bietjie waar en probeer het 'n naam gee. Probeer hierdie twee contrasterende magte of kragte so bietjie van 'n naam gee. En probeer verstaan waar klou jy vas aan die een of aan die ander. En dan 'n derde een. Waar begin jy lewegewende alternatiewe raak sien? Baie keer mis ons dit, alles het reg voor ons oë en help die geloofsgewoontes van stilte, van gebed, van joernaal skryf ons dikwels om net bewus te raak van dit wat net onder die oppervlak lê. Is my hoop dat jy sal groei in hierdie vermoë om God se lewegewende alternatiewe in jou lewe en in die wêreld rondom ons te herken. En dan raak ons bewus van sy beweging. En dan kan ons bewus raak van hoe hy in en om ons beweeg. En dan kan ons hierdie beweging van hom versterk en kan ons by hom aansluit. Het is so mooi dat hierdie disciples amper soos 'n bringebraai, hulle kom sit nie net aan by Jesus se voet nie, maar hulle draai iets by. Hulle reageer, hulle neem deel. En ek dink dit is die uitnodiging is dat ons deelneem aan die beweging. Ons leer om die wind te vang, leer om die brander te vang van waar God reeds beweeg. Ek wil los met hierdie seën woorde uit 1 Korintiërs 1 en dis 'n aanhaling uit Jesaja waar ons hierdie versekering kry wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. En dan gaan hierdie teks verder en sê, maar dit is God se gees wat alle dinge deursoek en wat hierdie dinge aan ons bekend maak. Mag jy onder die invloed kom van hierdie lewegewende beweging van God se gees en altyd alternatiewe ontdek wat betekenis bring tot jou lewe. Amen. Ek hoop jy het 'n mooi dag en 'n goeie week. Ons gesels volgende week verder oor nog 'n tema rondom God se beweging. Ons hoop ons luister en gesels dan saam.